primeiros grupos de máis de 70 actuacións que se engloban en toda a programación para o San Froilán 2025, esa gran festa do outono galego que, bueno, pues fará este ano pues unha atracción, un lugar de encontro para todas esas persoas que queiran escoitar boa música en directo e coa posibilidade pues, de ver dos seus grupos favoritos, pero tamén de descubrir outros novos que moitas veces pues, son unha das grandes sorpresas tamén do San Froilán. Haberá tres espazos concretos para os concertos, como todos os anos, a Praza de Santa María, a Mosqueira e a Praza da Horta do Seminario. Diferentes estilos musicais que podemos decir que van a englobar a todos os públicos que se acheguen ás nosas festas. Este ano van a ser, ademais, do 4 ao 12 de outubro, con un día, ademais, a maiores festivo de por medio. Sabedes que o día 5, ao caer domingo, pois pasa a ser un lunes festivo, polo tanto, temos un festivo máis para poder disfrutar das nosas festas. 10 grupos, no que a min me gustaría destacar que dos 10 grupos, 4 deles son íntegramente formados por mulleres e no resto pues, tamén teñen unha importante presencia femenina que para nós tamén é importante a hora de decidir pues, os concertos do San Froilán darlles visibilidade aos traballos feitos por mulleres.